Europa Liberă în direct. La microfon,
Edgar Șeraru
și Oana Serafin. Potrivit ultimului sondaj curs dat publicității la București, partidul de guvernământ înregistrează o ușoară scădere în preferințele electoratului. Pierderile sunt mai ales în mediul urban.
Înainte de a-și părăsi postul săptămâna viitoare, ambasadorul Israelului în România a solicitat cetățenie română.
Este pentru prima dată în istoria Alianței Nord-Atlantice când NATO își asumă misiuni în afara Europei. Începând de astăzi, a preluat comanda Forței de Securitate din Afganistan.
Populația din Irak este prietenoasă cu soldații români din Irak, declară Europei Libere sub logotenentul Alice Moldovan.
Reprezentanții cultelor și asociațiilor religioase din Republica Moldova susțin că au probleme serioase.
Și continuă Festivalul Internațional de la Salzburg. La solicitarea Societății Academice Române, Centrul de Sociologie Urbană Curs a realizat un sondaj de opinie pe teme politice și electorale în prima săptămână a lunii august. Rezultatele au fost date publicității în cursul zilei în cadrul unei conferințe de presă la care a fost prezentă și Sabina Fati, corespondentă a Europei Libere. De remarcat că procentul celor nehotărâți este foarte mare.
Proporția celor nehotărâți sau a celor care nu vor să voteze e de 44%. Cei mai mulți dintre aceștia, 38%, ar prefera să existe un partid unic, după cum rezultă din sondajul făcut de curs la comanda Societății Academice Române, SAR, în perioada 1-7 august, pe un eșantion de 1095 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Alina Mungiu, PPD, președinta SAR, consideră că cea mai mare parte dintre acești nehotărâți sunt potențial votanți ai Partidului România Mare. Conform datelor Centrului de Sociologie Urbană Curs, PSD a pierdut în mod constant din electoratul său urban. Din analiza făcută de Societatea Academică Română, rezultă că această pierdere va continua și că partidul de guvernământ va fi tot mai puțin votat de tineri și de locuitorii orașelor, dar și de cei dezamăgiți de direcția în care se îndreaptă țara, care în acest moment depășesc 60% din electorat. Din acești 60%, un sfert sunt votanți PSD. Alina Mungiu crede că dacă nu apare o schimbare radicală care să-i asigure pe acești votanți PSD că direcția în care se îndreaptă țara este bună, partidul de guvernământ ar putea pierde circa 38% din propriul electorat. Erodarea imaginii partidului de guvernământ pare evidentă și din datele referitoare la corupție, care apar în sondajul dat publicității astăzi de curs. 44% din electorat consideră că instituțiile care luptă împotriva corupției îi vizează mai mult pe cei care nu sunt la putere, în vreme ce doar 12% cred că lupta împotriva corupției ar fi îndreptată împotriva celor aflați la putere. Analiza făcută de Societatea Academică în acest domeniu ajunge la concluzia că instituțiile care luptă împotriva corupției sunt partizane, iar campania ineficientă. În ceea ce privește potențiala alianță PNL-PD, Alina Mungiu, președinta Societății Academice Române, consideră că varianta cea mai bună ar fi o uniune de partide care să strângă sub aceeași umbrelă întreaga opoziție democratică.
Cele trei alternative care le-am comparat sunt o alianță preelectorală, cea care se discută acum, o alianță post-electorală, asta înseamnă fiecare partid merge pe lista lui și după alegeri, dacă unul dintre ele e în situația de a fi și primul, se discută posibilitatea unei alianțe. Și în sfârșit, a treia variantă care am discutat-o nu a fost fuziunea de care se vorbește, ci o uniune după modelul bulgar, unde Uniunea Forțelor Democratice, când a pierdut alegerile, acum două dăți, s-a reorganizat, era o alianță foarte mare, ca și Convenția Democrată, de multe partide, și s-a reorganizat ca un singur partid, fără însă ca partidele componente să-și piardă identitatea juridică. A fost reorganizată de premierul, de cel care a fost mai târziu, premierul Bulgariei, Ivan Costov. Fiecare partid deci și-a păstrat identitatea, dar s-a ales o singură conducere centrală, s-au ales conduceri locale. Oamenii au reușit să-și armonizeze de data asta programul, toată bătălia pentru scaune s-a dat înainte de alegeri, nu după, și UFD-ul a câștigat alegerile și a reușit pentru prima oară, pentru 4 ani, să ducă un mandat complet, ceea ce în Bulgaria e mai rar decât la noi, nu este mai bine decât ei.
O astfel de uniune de partide pare practic imposibilă în acest moment, nu doar din cauza eșecului CDR la alegerile din 2000, dar mai cu seamă fiindcă liderii partidelor democratice parlamentare și neparlamentare au fiecare propriile orgolii. De aceea, formula cea mai fezabilă pentru actuala opoziție din România este în acest moment o alianță PNL-PD, care, potrivit altor analiști politici, ar putea aduna mai multe voturi decât ar strânge fiecare dintre cele două partide în parte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La sfârșitul săptămânii, premierul Adrian Năstase a declarat la o reuniune a diasporei organizată de guvern la Mangalia că în viitoarea campanie electorală teme precum integrarea în Uniunea Europeană și definitivarea admiterii României în Alianța Nord-Atlantică să rămână în afara dezbaterii electorale. Așa am făcut și în anul 2000, a spus premierul Năstase, citat de agenția Mediafax. Anumite teme au rămas în afara campaniei electorale. NATO, Uniunea Europeană, integrarea europeană, pentru că în momentul în care introducem astfel de teme în campanie, evident, apar nenumărate posibilități de blocare din exterior, ceea ce cred că nu ne convine niciunuia dintre noi, a spus premierul Năstase. Reprezentanții ai opoziției și analiști politici cu care a stat de vorbă corespondentul nostru Dan Răspopa, cred că această viziune a premierului este menită să împiedice discutarea în campania electorală a modului în care a fost negociată admiterea României în NATO și Uniunea Europeană.
Analistul politic Alexandru Lăzescu crede că prin declarația sa, premierul pregătește, citez, o mișcare destul de abilă, am încheiat citatul. Lăzescu este de părere că Năstase vrea să dea în exterior impresia unui om care încearcă să separe interesul național de disputele politice curente. Pe de altă parte, spune Lăzescu, primul ministru dorește să împiedice opoziția să atace modul în care actualii guvernanți au negociat integrarea în Uniunea Europeană și aderarea la NATO.
Prin astfel de declarații, care mă aștept să se repete în timp, el încearcă să facă viața complicată opoziției pe o zonă politică esențială, pentru că, până la urmă, integrarea în Uniunea Europeană e principalul proces politic în care este implicată România în perioada următoare.
Analistul politic Alexandru Lăzescu. Și vicepreședintele PNL Teodor Meleșcanu crede la rândul său că premierul încearcă să interzică opoziției să atace modul în care a fost negociată integrarea de către autoritățile de la București. Meleșcanu spune că partidul său nu are nimic împotriva proceselor de integrare în Uniunea Europeană și de aderare la NATO ca atare. Atâta timp însă cât PSD nu va rezolva chestiunile importante legate de integrare și aderare, PNL va critica totuși puterea în campania electorală pe această temă, mai afirmă vicepreședintele liberal Teodor Meleșcanu.
Politizarea justiției, PSD-izarea administrației, reforma economică întârziată, nerespectarea libertății de exprimare, problema debirocratizării, atât timp cât Partidul Social Democrat nu se va dedica în modul cel mai serios soluționării acestor probleme, PSD va fi cel vinovat pentru crearea blocajelor în admiterea României în Uniunea Europeană și în niciun caz partidele din opoziție.
Vicepreședintele PNL Teodor Meleșcanu. Senatorul PD Petre Roman susține că premierul încearcă să mute lumina pe unele blocaje care ar putea să apară în procesul de integrare în Uniunea Europeană, deși acestea există deja.
Bănuiesc că în situația în care guvernul dumnealui ar fi putut să pavoazeze o reușită la Uniunea Europeană, această declarație categorică n-ar fi fost făcută, pentru că pavoazarea și defilarea cu un bun rezultat însemna campanie electorală. Dar situația nu este așa. Deocamdată se prefigurează ca cel puțin unele dintre criticile aspre din raportul Comisiei Europene de anul trecut să se regăsească poate chiar mai aspre în raportul Comisiei pe anul acesta și acest fapt este periculos pentru drumul României către Uniunea Europeană. Ori această situație, dacă nu se realizează, guvernul actual este cel care răspunde pentru asemenea situație.
Senatorul PD Petre Roman. Consilierul pe probleme de politică externă al fostului președinte Emil Constantinescu, Zoe Petre, crede că premierul încearcă să interzică discuțiile legate de modul în care s-a negociat integrarea în Uniunea Europeană și aderarea la NATO, pentru ca opoziția să nu poată critica guvernanții pe temele respective.
Mi se pare de o prudență mai mult decât lăudabilă din partea guvernului PSD să refuze discutarea modului în care guvernul acționează în favoarea acestei integrări și în mod particular în legătură cu integrarea în Uniunea Europeană.
Consilierul pe probleme de politică externă al fostului președinte Emil Constantinescu, Zoe Petre. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Problemele cu care se confruntă presa românească locală, mai ales eforturile unor jurnaliști de a continua să rămână independenți politic și să își îndeplinească menirea profesională, se află și în atenția fundației americane Knight. În numărul de vară al revistei fundației, două articole sunt consacrate României și eforturile presei de a rămâne liberă. De la New York, corespondentul nostru Radu Tudor.
Doug Casper, care a lucrat două decenii la United Press International și care a ținut un seminar de 9 luni în anul 2 de ziaristică la Universitatea din București, descrie evoluția studenților săi, care descoperă la modul practic și concret că obstacolele puse de birocrați și politicieni în calea ziariștilor pot fi depășite sau, în orice caz, ocolite. Cu puțin entuziasm, perseverență și iscusință, le dovedește Doug Casper, se poate obține totuși acces la întruniri publice, se pot intervieva birocrați municipali, se pot consulta documente oficiale. Nu e simplu, desigur, e foarte multă improvizație, mult amatorism, multă confuzie, multă ignorare a standardelor într-o presă aflată, scrie Casper, în faza răzvrătirilor adolescentine. Standardele americane pe care Fundația Knight le promovează sunt desigur obiectivul final, dar e naiv să se vorbească acum de ele în România, unde majoritatea publicațiilor servesc interese personale, nu democrația, și unde salariile lunare sunt în jur de $140, insuficient pentru a trăi în București. Ieșirea din lumea academică pe care o descrie Casper este extrem de dură și al doilea articol, iscălit de Rob Urey, care s-a ilustrat la ziare de prestigiu precum The Wall Street Journal și The Oregonian, consemnează realitatea din tranșee, cu exemplul ziarului de Vrancea, aflat în război de uzură cu șeful PSD-ist local Marian Oprișan. Cu un tiraj de 8.000, ziarul de Vrancea a fost blagoslovit cu 137 de plângeri pentru defăimare în ultimele 8 luni, totalul despăgubirilor cerute ridicându-se la $400.000. Ca să fie și mai bine înțeles, Oprișan a orchestrat revocarea unor acreditări, rezilierea contractului cu distributorul de stat, confiscarea celor 20 de chioșcuri de vânzare ale ziarului și tăierea de fonduri publicitare. Iar când Silvia Vrânceanu, astăzi corespondentă locală la evenimentul zilei, și-a vârât prea adânc nasul în treburile notabilului PSD, o videocasetă compromițătoare a apărut ca prin minune pe masa de montaj a unui post de televiziune bucureștean. Dar redactoarea șefă Alice Gheorghiță nu se trage trupele, cei 9 redactori din subordine. Aproape în fiecare zi, noi acuzații, unele dintre ele, notează Rob Urey, simple zvonuri sau bazate pe surse anonime. Nu e tocmai ca la carte, nu e la nivelul Fundației Knight, dar presa românească merge mai departe cu entuziasmele și imperfecțiunile adolescenței. De la New York, pentru Radio Europa Liberă, Radu Tudor.
Ambasadorul Israelului la București, Sandu Mazor, care își va încheia misiunea diplomatică săptămâna viitoare, a solicitat cetățenie română, deoarece dorește să se implice în afaceri în România. Un gest comentat de presa israeliană, după cum aflăm de la corespondentul nostru, Jean Steiger.
Sandu Mazor, ambasadorul Israelului la București, face istorie, deoarece este pentru prima oară când un ambasador cere cetățenia statului în care este acreditat. Ziarul Idiota Haronot a anunțat azi, cu titluri mari, că ambasadorul Mazor a solicitat încă luna trecută autorităților de la București cetățenia română, deși încă mai funcționează în post. Potrivit ziarului, ambasadorul a cărui funcție diplomatică se încheie la 17 august, a stabilit în timpul cadenței sale relații strânse cu oameni de afaceri israelieni aflați în România, și va deține, probabil, funcția de director general al Societății Israeliene de Investiții, RESIDO, care aparține omului de afaceri, Freddie Robinson. Acest grup a cumpărat banca Dacia Felix, aflată în stare de faliment, care își continuă activitatea sub numele de Eurom Bank și mai deține Casinoul Palas, un post de televiziune, o casă de pensii și o societate de asigurări. Contactat telefonic de redacția ziarului, ambasadorul israelian a confirmat că a cerut să primească cetățenia română, care este un drept elementar al oricărui originar din România ce trăiește în străinătate. El a spus că motivul principal al cererii sale, care încă nu a fost aprobată, este ocolirea procedurilor birocratice legate de acordarea de vize cetățenilor israelieni de fiecare dată când vin în România. În perioada cadenței sale, Sandu Mazor, care s-a născut la Ploiești, a fost foarte apreciat pentru că vorbește perfect limba română. El a intrat în poliția israeliană la vârsta de 19 ani, unde a făcut o carieră strălucită, ajungând inspector general adjunct al poliției și șef al departamentului de anchete penale, care a cercetat și pe unii miniștri, între care a fost premier și actualul ministru de finanțe, Benjamin Netanyahu. un alt ministru, a Victor Lieberman, a contestat chiar la Tribunalul Suprem numirea lui ca ambasador pe motiv că nu dispune de însușirile necesare pentru a deține această funcție. În Israel circulau de câteva timp zvonuri privind intenția ambasadorului Mazor de a rămâne în România pentru a se ocupa de afaceri. Deputata Colette Avital, din Partidul Muncii, tot originală din România, a susținut că, potrivit legii, Mazor trebuia să treacă o perioadă de pauză de 2 ani până ce va trece să lucreze într-un sector particular. Încă luna iunie a cerut ministrul de externe Silvan Shalom să cerceteze acest caz și a susținut că, citez, acest om a profitat de șederea lui în România pentru a-și asigura o funcție în viitor. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Decizia din 16 aprilie Alianței Nord-Atlantice de a prelua conducerea Forței de Securitate din Afganistan, ISAF, reflectă consensul la care au ajuns democrațiile transatlantice de a se implica în crearea unui viitor mai bun pentru Afganistan. Investim pe termen lung în securitatea și reconstrucția Afganistanului și în îmbunătățirea vieții afganilor. Rolul pe care și-l asumă Alianța Nord-Atlantică în Afganistan va contribui la efortul de reconstrucție întreprins de poporul afgan, efort sprijinit de Statele Unite și de alte țări, de Națiunile Unite, de Uniunea Europeană, de organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentale. Scrie astăzi în Wall Street Journal, ediția europeană, ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns.
Considerăm că este foarte important să reușim să pregătim în timp alegerile din iunie 2004. Este o muncă grea. Va trebui să ne concentrăm și să muncim mult și noi, și afganii, și guvernul, și comunitatea internațională împreună ca să reușim să avem alegerile la momentul planificat.
A declarat astăzi la Kabul, la ceremonia preluării comandei ISAF de către NATO, ministrul afgan de externe Abdullah Abdullah. Cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, susține că nu se va putea ajunge la o securitate reală în Afganistan până când forțele de securitate ISAF nu vor fi implicate și în operațiuni din afara capitalei Kabul. Un punct de vedere susținut și de președintele autorității interimare, Hamid Karzai. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este însă nevoie de o nouă rezoluție ONU, după cum susține secretarul general al NATO, Lordul George Robertson.
NATO nu se află în poziția de a extinde mandatul forțelor ISAF, pentru că acest mandat a fost stabilit de către ONU. Și orice decizie de schimbare a mandatului, de exemplu extinderea acțiunilor NATO în afara Kabulului, ar implica o schimbare a rezoluției ONU. Și ar mai fi nevoie de o nouă decizie a Consiliului Nord-Atlantic, organismul de decizie al NATO.
A declarat secretarul general al Alianței, Lordul George Robertson, care a mai precizat:
we've got to help them along that road, but in the meantime there are economic problems.
Va trebui să-i ajutăm în continuare pe afgani, dar în același timp există și probleme economice și probleme de securitate. NATO poate să ajute la întărirea securității pentru că suntem foarte pricepuți la asta. Dar responsabilitatea pentru toate celelalte probleme rămâne în sarcina Națiunilor Unite și mai ales autorității interimare. În ultima instanță, afganii trebuie să-și ia soarta în propriile mâini și să-și conducă țara către prosperitate și stabilitate.
A declarat Lordul George Robertson, secretarul general al NATO. În cadrul Forței de Stabilitate din Afganistan sunt implicați militari din 35 de țări, printre care și România, țări NATO sau, așa cum a spus Lordul Robertson, țări partenere ale NATO.
Militari români se află, cum știm, și în Irak, unde activează sub comanda italiană în jurul localității Nasaria. Corespondentul nostru, Cristian Todorescu, a stat de vorbă cu sublocotenentul Alice Moldovan de la serviciul de presă al Marelui Stat Major despre prima misiune a forțelor românești în Irak.
Ieri, militarii români din Batalionul 811 Infanterie au executat prima lor misiune în area de responsabilitate repartizată de către Brigada Italiană Garibaldi. Arieța se întinde pe o suprafață de 5600 km². După o perioadă de acomodare, cum era firesc, prima misiune a constat în culegerea de informații din zona de responsabilitate. Printr-o patrulă de cercetare condusă de sublocotenent Marius Pașcan, patrulă formată din 30 de militari. Acestea s-au deplasat pe o distanță de aproximativ 100 de km de-a lungul râului Eufrat, folosind transportoare blindate. Pe timpul executării misiunii, militarii români nu au întâmpinat greutăți, populația cu care au intrat în contact fiind pașnică. Patrula s-a întors la bază fără probleme. Pot să vă mai spun în general care sunt misiunile pe care batalionul 811 deci le va executa. Acestea sunt de menținere a unui cadru de securitate în area de responsabilitate, de menținere a controlului principalelor rute de comunicații, autorizarea și controlarea deplasărilor militare în cadrul ariei de responsabilitate, menținerea controlului asupra celui mai mare oraș din zona lor, sprijinirea autorităților provizorii ale coaliției și a altor agenții internaționale și non-guvernamentale. De asemenea, se numără printre misiunile lor și organizarea unor puncte de distribuire a ajutoarelor umanitare. Pot să vă spun că în tabăra White Horse, unde se află militarii români, nu sunt niciun fel de probleme privind sănătatea personalului și operativitatea tehnicii.
Există eventuale probleme pe care le-ar putea întâmpina zilele acestea sau în viitor soldații români?
În afară de căldură, care poate fi principala problemă, nu.
Cum s-au acomodat mediului sarcinilor primite?
Putem spune că s-au acomodat foarte bine, deja au primit felicitări din partea comandantului brigăzii Garibaldi.
Sublocotenentul Alice Moldovan de la biroul de presă al Marelui Stat Major, răspunzând întrebărilor lui Cristian Teodorescu.
145 de soldați din Bulgaria au plecat astăzi spre Irak pentru a se alătura forțelor de menținere a păcii. Este primul grup din cadrul batalionului de infanterie de 500 de oameni care va opera în orașul Kerbala, sub comanda forței poloneze din centrul și sudul Irakului. O echipă de 30 de soldați bulgari pentru logistică și recunoaștere se află deja în Irak. Oficialitățile militare din Irak au anunțat că trupele americane au lansat o nouă operațiune de căutare și capturare sau eliminare a sprijinitorilor fostului președinte Saddam Hussein. Colonelul american William McDonald a declarat că acțiunea ar fi, cităm, o operațiune chirurgicală în orașele mai îndepărtate pentru capturarea adepților fostului regim care plănuiesc atacuri contra forțelor coaliției. Operațiunea a fost anunțată după ce un soldat american a fost ucis și alți doi au fost răniți duminică noaptea în urma exploziei unei bombe artizanale lângă un post de poliție în orașul Bakuba, la nord-est de Bagdad. Se relatează că la Bagdad forțele americane au împușcat din greșeală sâmbătă doi polițiști irachieni. Incidentul nu este deocamdată confirmat oficial. În sudul Irakului, la Basra, oraș care a fost scena unor tulburări la sfârșitul săptămânii, forțele britanice au restabilit ordinea potrivit relatărilor.
Ascultați Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, este ora 18:22 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Edgar Șelaru și Oana Serafim. În Republica Moldova sunt recunoscute 8 culte și 14 asociații religioase și deși autoritățile comuniste susțin că nu există probleme, reprezentanții religiilor și cultelor cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Ilona Spătaru susțin cu totul altceva.
Retrocedarea proprietăților este una din cele mai mari probleme cu care se confruntă Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române. După recunoașterea acesteia de către stat, reprezentanții Mitropoliei se plâng că au probleme cu înregistrarea noilor parohii, care anterior au făcut parte din Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse. Alte greutăți, potrivit lor, țin de obținerea loturilor de teren pentru construcția bisericilor. Iată ce a declarat Europei Libere mitropolitul Basarabiei, Petru Păduraru.
Drepturile mitropoliei sunt încălcate pentru că nu are dreptul la existență. Avem probleme și vom avea probleme cu patrimoniul, că avem nevoie și noi de clădire, avem nevoie să înființăm un seminar. Avem procese și dacă nu se va rezolva problema aici, vom proceda așa cum am procedat cu înregistrarea mitropoliei la Curtea Europeană.
Preotul Andrei Dăscălașu, vicar al Catedralei Romano-Catolice Providența Divină din Chișinău, susține că reobținerea bunurilor pierdute în perioada sovietică este o problemă și pentru comunitatea catolică din Republica Moldova.
Noi am adresat președinților în funcție, și au fost mai multe adrese, nenumărate cereri, dar ni se retroceda aceste edificii de cult. Am luat cunoștință totodată cu hotărârile Guvernului Republicii Moldova, care stipulează că monumentele de arhitectură pot fi transmise cultelor numai în folosință gratuită, dar niciun fel de răspuns din partea autorităților. Nimic nu ne împiedică să sperăm că printr-o hotărâre a Guvernului, în mod excepțional, aceste edificii vor fi retrocedate bisericii noastre, proprietarului de drept.
Părintele Dăscălașu consideră că statul ar trebui să-i scutească de taxe pe reprezentanții cultelor atunci când aceștia construiesc biserici sau centre de asistență socială. În opinia sa, autoritățile ar trebui să elaboreze și o lege privind acordarea vizelor pe motive de cult, document ce i-ar scuti de taxe suplimentare pe misionarii care vin în Republica Moldova. În prezent, slujitorii cultelor pot obține doar vize turistice. Uniunea Bisericilor Creștinilor Credinței Evanghelice, cultul penticostal, se confruntă cu greutăți de alt gen. Care sunt acestea, aflăm de la episcopul Victor Pavlovski.
Să vrem să ne apelăm la organele de drept, să putem cumva ajunge la ceea ce să fie legea respectată de toți oamenii sau de toți conducătorii.
La ce vă referiți anume?
Legea privind libertatea religioasă, pentru că sunt unii care vor să domine și deja avem oamenii și plângeri din partea slujitorilor noștri, care au fost și amenințați, care mai primesc telefoane și spun că băgați seama că o să vă cadă o piatră în cap.
Știți cumva de unde vin amenințările?
Acum nu putem spune nimic, pentru că materialul în lucru și vrem cumva să fie soluționate aceste probleme.
Pe de altă parte, directorul Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor, Sergei Iațco, susține că în Republica Moldova drepturile cultelor nu se încalcă. Întrebat de ce comunitățile religioase nu își pot redobândi proprietățile pierdute, Iațco a răspuns.
În privința retrocederii patrimoniului bisericesc, asta e o problemă a tuturor bisericilor, dar la noi în țară nu este așa o lege de retrocedare a fostelor clădiri, de aceea la moment problema nu se discută.
A fost directorul Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor, Sergei Iațco. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Nu toată lumea are șansa să poată asculta un concert la un festival muzical al verii, cum ar fi de exemplu cel de la Salzburg, inaugurat, cum se știe, de fostul ministru de externe al României, profesorul Andrei Pleșu. Melomanii însă își pot depăși frustrarea și, după cum ne spune Victor Eschenazi Moroșan, pot asculta înregistrări live de la Salzburg.
Sigur că nimic nu poate înlocui cu adevărat satisfacția de a asculta un concert în sălile festivalului de la Salzburg, dar dacă vă plac concertele live, nu vă sperie tușitul din sală, amplificat digital, și nu vreți să ascultați chiar ultim concert, există o soluție. În fiecare an, Casa de Discuri Bavareză Orfeo Dor, cu sediu la München, publică o colecție intitulată Festivalul Salzburg Documente. Discurile acoperă întreaga serie de concerte a festivalului și sunt împărțite în serii: operă, concerte orchestrale, concerte ale unor soliști, seri de liduri, concerte de muzică religioasă și concerte de cameră. Anul acesta sunt anunțate numai puțin de 13 titluri. La capitolul operă domină înregistrarea unei seri din 1970 cu Don Giovanni de Mozart, sub bagheta lui Herbert von Karajan, avându-i între alții ca soliști pe Gheurov și Gundula Janowitz. Seria concerte îl serbează pe Wolfgang Savalisch la împlinirea 80 de ani cu un concert din 1970 și el la pupitrul Orchestrei Sinfonice din Londra și la care și-a dat concursul și baritonul Dietrich Fischer-Dieskau în arii de Mozart. În aceea serie orchestrală, Carl Böhm este prezent în fruntea Capelei de Stat din Dresda în 1972, în program Lieder de Mahler cu Krista Ludwig și a Filarmonicii Cehe în 1971, avându-l ca solist pe Emil Gillers. În colecția de anul acesta sunt prezente mărturia două seri de lieduri, cu Imgard Zefried cântând Hugo Wolf în 1956 și în 59 și cu Krista Ludwig în 1984, din nou lieduri de Wolf și de Richard Strauss. Am lăsat la urmă seria de recitaluri, anul acesta de documente ale unor mari pianiști, din simplul motiv că până la ora la care vă vorbesc sunt singurele discuri apărute pe piață. Este vorba de un recital al lui Claudio Arau din 1982, un emoționant document cu Beethoven și Liszt. În 1982 pianistul împlinise 79 de ani, iar discul Orfeo de anul acesta apare cu ocazia aniversării a 100 de ani de la nașterea pianistului. În sfârșit, un al doilea recital, din 1987, o readuce în amintire pe Tatiana Nicolaeva, una din primarile pianiste ruse, cunoscută și românilor, în seara de la Salzburg, cântând piese de Bach, Beethoven și mai ales preludiile lui Șostakovici, a cărui muzică o cânta la pian ca nimeni altul.
predica lui Șostacovici încheiem ediția de astăzi a emisiunii. Aici e Radio Europa Liberă.